ช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่10ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตว่านโยบายสหรัฐที่มีต่อเกาหลีเหนือตลอด25ปีที่ผ่านมาใช้ไม่ได้ผลและมีวิธีเดียวที่จะสามารถนำมาใช้ได้ซึ่งมีการตีความว่าหมายถึงวิธีทางการทหารประธานาธิบดีทรัมป์ยื่นข้อเสนอให้พรรคเดโมแครตพิจารณาเพื่อปกป้องคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายตั้งแต่ยังเด็กแลกกับการปฏิรูประบบการให้กรีนการ์ดของสหรัฐและรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประกาศออกมาแล้วนะครับซึ่งตกเป็นของนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันเจ้าของแนวคิดการสร้างบัญชีในความคิดเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการเงินของคนแต่ละคนในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องการความร่วมมือด้านการสำรวจพลังงานในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ว่ามีนัยยะสำคัญอย่างไรรายงานเรื่องการนำแมลงมาปรุงเป็นอาหารในร้านอาหารสุดหรูในหลายประเทศนะครับรวมทั้งในประเทศไทยและส่งท้ายกันด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความเกี่ยวกับเกาหลีเหนืออีกครั้งในวันนี้โดยบอกว่าสหรัฐล้มเหลวในการจัดการกับเกาหลีเหนือตลอด25ปีที่ผ่านมาเสียเงินไปหลายพันล้านดอลลาร์แต่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยแสดงว่านโยบายที่สหรัฐใช้นั้นไม่ได้ผลนะครับซึ่งทวีตดังกล่าวของผู้นำสหรัฐถูกนำไปตีความว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะปรับเปลี่ยนนโยบายที่มีต่อเกาหลีเหนือเพื่อไปใช้แนวทางที่แข็งกร้าวยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนก่อนๆต่างพยายามเจรจาและทำข้อตกลงเพื่อให้เกาหลีเหนือล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์ซึ่งล้วนไม่ได้ผลดังนั้นมีวิธีเดียวที่จะนำมาใช้ได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ระบุนะครับว่าวิธีเดียวนั้นคืออะไรแต่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าอาจหมายถึงวิธีทางการทหารโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ปะทะคารมกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนหลายครั้งรวมทั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ได้กล่าวว่าสหรัฐจะทำลายเกาหลีเหนือให้ราบคาบหากจำเป็นเพื่อปกป้องสหรัฐและพันธมิตรของสหรัฐเองนะครับขณะเดียวกันสื่อของทางการเกาหลีเหนือรายงานอ้างคำพูดของผู้นำคิมจองอึนที่กล่าวกับคณะกรรมการของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือว่าโครงการอาวุธนิวเคลียร์นั้นเปรียบเสมือนดาบอันล้ำค่าของเกาหลีเหนือที่ใช้ปกป้องจากการรุกรานของสหรัฐนะครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าตนยินดีที่จะเจรจากับพรรคเดโมแครตเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวที่เดินทางเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่เด็กๆหรือที่เรียกว่า Dreamers นั้นสามารถอาศัยอยู่ในสหรัฐได้ต่อไปแลกกับการปฏิรูประบบการให้กรีนการ์ดหรือสิทธิในการอยู่อาศัยถาวรในสหรัฐรวมทั้งการจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มอีก 10,000 ตำแหน่งและสร้างกำแพงตลอดแนวพรมแดนสหรัฐกับเม็กซิโกนะครับในเมื่อวันอาทิตย์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่ารัฐบาลของตนได้ส่งรายชื่อสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นนั้นให้กับผู้นำของรัฐสภาพิจารณาแล้วซึ่งรวมถึงการจำกัดการออกกรีนการ์ดให้กับคู่ครองและบุตรของพลเมืองอเมริกันด้วยนะครับนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบตรวจสอบประวัติคนเข้าเมืองและการลดจำนวนผู้ลี้ภัยที่เข้ามาในสหรัฐตลอดจนเพิ่มรายชื่อของความผิดต่างๆที่จะทำให้ไม่สามารถได้รับการพิจารณาให้เดินทางเข้าสหรัฐได้นั่นเองนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ามาตรการต่างๆที่ตนเสนอไปนั้นจะช่วยอุดช่องโหว่ด้านกฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐและช่วยปกป้องแรงงานอเมริกันตามนโยบายอเมริกาเฟิร์สได้นั่นเองครับมา ทางเอเชียบ้างนะครับจีนและฟิลิปปินส์พยายามปรับสมดุลความสัมพันธ์เพื่อให้เป็นมิตรกันมากขึ้นโดยล่าสุดจีนมอบปืนกล 3,000 กระบอกให้กับฟิลิปปินส์เพื่อช่วยสนับสนุนการปราบปรามกบฏเมาเต้ทางใต้ของฟิลิปปินส์นักวิเคราะห์กล่าวว่าประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มความร่วมมือกับจีนเพื่อส่งสัญญาณลดการพึ่งพาสหรัฐนั่นเองคุณรัตพลอ่อนสนิทเรียบเรียงจากรายงานของผู้สื่อข่าวลาฟเจนนิงมาเสนอครับ
ครับจีนเพิ่มการสนับสนุนให้กับฟิลิปปินส์นั่นรวมถึงแผนที่จะสำรวจปิโตรเลียมร่วมกันและให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่อรัฐบาลมะนิลาในการต่อสู้กับกลุ่มกบฏมุสลิมเมาเต้ภายในประเทศนะครับขณะนี้มีบริษัทพลังงานของจีน3แห่งรวมถึงซีนุกที่รอการลงนามอนุมัติโครงการขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งด้านตะวันตกของฟิลิปปินส์จากประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้เพื่อเริ่มโครงการสำรวจน้ำมันในบริเวณกว้างใหญ่ถึง 7,120 ตารางกิโลเมตรนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการฟิลิปปินส์ประกาศว่าจีนมอบปืนกล 3,000 กระบอกและกระสุน3ล้านนัดให้กับการปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มกบฏเมาเต้ที่ฝักใฝ่กลุ่มรัฐอิสลาม IS ในฟิลิปปินส์ครับการร่วมมือนี้เกิดขึ้นแม้ว่าทั้งสองประเทศจะเป็นคู่กรณีกันในข้อพิพาททางดินแดนในทะเลจีนใต้และนักวิเคราะห์รามอนคาซิเปลผู้อำนวยการบริหารของสถาบัน Political and Electoral Reform กล่าวว่าชาวฟิลิปปินส์มองปัญหาด้านดินแดนในทะเลจีนใต้ด้วยความคิดชาตินิยมแต่ก็ไม่ปฏิเสธความเป็นมิตรกับจีนในเรื่องต่างๆนะครับรัฐบาลปักกิ่งพยายามสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งขึ้นให้กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อลดความตึงเครียดในภูมิภาคนี้หลังจากที่ศาลระหว่างประเทศตัดสินเมื่อกลางปีที่แล้วว่าข้อพิพาทด้านกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ที่จีนเป็นคู่กรณีกับหลายประเทศนั้นจีนนั้นยกข้ออ้างที่ขาดน้ำหนักทางกฎหมายนะครับจีนกำลังยื่นข้อเสนอและเงินลงทุนต่อประเทศคู่กรณีหลายแห่งเช่นบรูไนมาเลเซียและเวียดนามนอกจากฟิลิปปินส์นะครับประธานาธิบดีดูเตเต้นั้นยินดีที่จะได้รับข้อเสนอต่างๆจากจีนด้วยความกระตือรือร้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินนโยบายที่เป็นเอกเทศมากขึ้นจากสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของรัฐบาลมะนิลานะครับนักวิเคราะห์จากธนาคาร CIMB ที่สิงคโปร์ซองเซงบุนกล่าวว่าผู้นำฟิลิปปินส์ต้องการสร้างพันธไมตรีกับจีนโดยมีเป้าหมายเรื่องการปรับดุลยภาพกับอเมริกาไปในเวลาเดียวกันการเดินนโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีดูเตเต้นั้นไม่พอใจสหรัฐที่วิจารณ์ฟิลิปปินส์เรื่องการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดภายในประเทศด้วยวิธีรุนแรงอย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผู้นำฟิลิปปินส์ก็ได้เสนอความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่อสหรัฐและปัจจุบันสหรัฐก็ร่วมลาดตระเวนทางทะเลกับฟิลิปปินส์และส่งกองกำลังพิเศษจำนวน 50-100 คนในปฏิบัติการปราบกบฏเมาเต้บนเกาะมินดาเนาทางใต้ของฟิลิปปินส์มาตั้งแต่15ปีก่อนอย่างต่อเนื่องนะครับและผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนฟิลิปปินส์โดย Pew Research ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพบว่าทัศนคติด้านบวกต่อจีนในหมู่คนฟิลิปปินส์นั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ17ตั้งแต่3ปีก่อนแต่ในทางตรงข้ามทัศนคติด้านบวกต่ออเมริกานั้นลดลงจากร้อยละ92มาเป็นร้อยละ78ในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับและจีนนั้นก็ให้คำมั่นว่าจะให้ความช่วยเหลือ24,000ล้านดอลลาร์หลังจากที่ประธานาธิบดีดูเตเต้เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วและ3เดือนหลังจากนั้นจีนและฟิลิปปินส์ก็ตกลงที่จะให้เกิดการลงทุน 3,700 ล้านดอลลาร์จากธุรกิจจีนในประเทศฟิลิปปินส์สำหรับโครงการ30โครงการครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ไปกันที่ข่าวการประกาศรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์นะฮะโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันริชาร์ดเทเลอร์ได้รับเลือก ให้เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีคศ2017จากผลงานที่คณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลบอกว่าเป็นการอุทิศตนเพื่อการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยพฤติกรรมได้แก่การสำรวจผลกระทบอย่างต่อเนื่องของการใช้เหตุผลอย่างจำกัดการอ้างอิงทางสังคมและการขาดการยับยั้งชั่งใจซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจในการซื้อสินค้าริชาร์ดเทเลอร์นี้คือผู้คิดค้นทฤษฎีที่ชื่อว่า Mental Accounting หรือการสร้างบัญชีในความคิดซึ่งอธิบายว่าคนแต่ละคนนั้นมีการตัดสินใจทางการเงินผ่านการสร้างบัญชีต่างหากขึ้นในความคิดของตนเองซึ่งมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบเฉพาะบุคคลแต่ละคนมากกว่าผลกระทบแบบองค์รวมนะครับโดยผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์จะได้รับเงินรางวัล1,100,000 ดอลลาร์รวมด้วยนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในวันนี้นะครับดัชนีดาวโจนส์ลดลง13จุดปิดที่ 22,761 จุด Nasdaq ลดลง10จุดปิดที่ 6,580 จุดStandard & Poor's ลดลง5จุดปิดที่ 2,545 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น11ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,285 ดอลลาร์80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท39สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับเศรษฐกิจอินเดียที่กำลังชะลอตัวทำให้คนอินเดียหลายหมื่นคนยังต้องดิ้นรนหางานทำมานานหลายเดือนนะครับขณะที่รัฐบาลอินเดียก็กำลังพิจารณาที่จะอัดฉีดเงินหลายพันล้านดอลลาร์เข้าสู่ภาคการผลิตเพื่อสร้างงานให้แก่แรงงานระดับล่างของประเทศผู้สื่อข่าวอัญชนาปราศรีชามีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
หลังจากหาเช้ากินค่ำด้วยการทำงานรับจ้างทั่วไปในหมู่บ้านมานานหลายปีพุชกาสิงห์ชายชาวอินเดียอายุ26ปีตัดสินใจเดินทางจากบ้านเกิดในทางเหนือของประเทศเข้ากรุงนิวเดลีเพื่อหางานทำเมื่อ3เดือนที่แล้วค่ะสิงห์ลาออกจากโรงเรียนมัธยมกลางคันเขารับทำงานทุกอย่างตั้งแต่กุ๊กยามรักษาความปลอดภัยหรือคนงานทั่วไปในสำนักงาน3เดือนที่ผ่านมานะคะนอกจากเขายังไม่ได้งานทำแล้วเขายังไม่เคยถูกเรียกไปสัมภาษณ์งานสักครั้งเดียวค่ะสิงกล่าวด้วยความท้อแท้ใจนะคะว่ารู้สึกกังวลอย่างมากที่ยังไม่มีงานทำและไม่รู้ว่าจะสามารถพักอยู่กับญาติในกรุงนิวเดลีไปได้นานแค่ไหนคนหนุ่มสาวชาวอินเดียอย่างสิงต่างมีความหวังในอนาคตมากขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีได้สัญญาว่าจะสร้างงานหลายล้านตำแหน่งตอนที่เขาเข้ารับตำแหน่งในปีคศ2014แต่ว่าเศรษฐกิจอินเดียได้ชะลอการเติบโตลงอย่างมากทำให้คนอินเดียหลายหมื่นคนต้องดิ้นรนหางานทำในเมืองใหญ่อย่างกรุงนิวเดลีที่ดึงดูดแรงงานย้ายถิ่นเศรษฐกิจอินเดียเติบโตในระดับ 5.7% ในช่วง3เดือนระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบ3ปีและตัวเลขที่ไม่สดใสนี้สร้างความกังวลว่าเศรษฐกิจอินเดียอาจจะไม่กลับไปเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนิเคโจชิหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ที่บริษัทจัดอันดับทางเศรษฐกิจไครซิลในมุมไบกล่าวว่าน่ากังวลเพราะเศรษฐกิจอินเดียชะลอตัวมากกว่าที่คาดกันเอาไว้เศรษฐกิจที่ชะลอตัวนี้ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่าคณะรัฐบาลของนายโมดีจัดการเศรษฐกิจผิดพลาดโดยเฉพาะมาตรการ2 อย่างที่ทางรัฐบาลประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วซึ่งทำให้เศรษฐกิจสะดุดตัวบรรดานักวิจารณ์ประนามรัฐบาลที่ยกเลิกธนบัตร500รูปีและ 1,000 รูปีอย่างกระทันหันเพื่อกำจัดเงินนอกระบบเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยชี้ว่ามาตรการดังกล่าวทำให้ธุรกิจชะลอตัวท่ามกลางการขาดแคลนเงินรูปีอย่างมหาศาลและทำให้เศรษฐกิจอินเดียที่ขึ้นอยู่กับเงินสดสะดุดตัวอย่างไม่จำเป็นในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะคะอินเดียเริ่มใช้มาตรการปฏิรูปภาษีสินค้าและการบริการซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดมานานมากโดยมุ่งกำจัดระบบภาษีที่ซับซ้อนและเพื่อช่วยให้การทำธุรกิจง่ายขึ้นแต่หลายคนกังวลนะคะว่าการนำมาตรการไปใช้บังคับอย่างไม่ถูกต้องและอัตราภาษีหลายอัตราจะสร้างความสับสนให้แก่ธุรกิจที่จะต้องปรับตัวเข้ากับระบบใหม่บรรดานักเศรษฐศาสตร์ชี้นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงด้านเงินรูปีการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการหรือ GST ที่ออกมาใช้ไล่หลังกันภายในไม่กี่เดือนเป็นเหตุให้เศรษฐกิจอินเดียชะลอตัวอย่างมากและกระทบต่อทุกภาคของเศรษฐกิจค่ะผลกระทบที่เห็นได้ชัดคือการค้าขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อินเดียที่ปกติแล้วจะค้าขายดีในช่วงนี้ของปีซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสำคัญของชาวอินเดียที่ผู้บริโภคจะจับจ่ายใช้สอยเงินมากที่สุดแต่ว่าบรรดาเจ้าของร้านต่างผิดหวังกันเพราะผู้บริโภคต่างรัดเข็มขัดทางการเงิน ตลาดสินค้าชั้นนำในกรุงนิวเดลีที่ปกติจะเต็มไปด้วยลูกค้ากลับมีคนเข้าน้อยมากมนูทาวาเจ้าของร้านขายโทรศัพท์มือถือยี่ห้อชั้นนำบอกว่ายอดขายตกลงทั้งที่อินเดียเป็นตลาดมือถือที่โตเร็วที่สุดในโลกรัฐบาลอินเดียชี้ว่ากำลังมองหาวิธีกระตุ้นเศรษฐกิจและตามรายงานรัฐบาลอินเดียกำลังพิจารณาที่จะอัดฉีดเงินเข้าระบบหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะนายกรัฐมนตรีโมดีที่ได้ชื่อว่าเป็นมิตรต่อธุรกิจและเป็นผู้นำนักปฏิรูปได้ประกาศเมื่อเร็วๆนี้ว่าได้ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีสมาชิก5คนเพื่อให้คำแนะนำด้านเศรษฐกิจแก่ตนเองนายกรัฐมนตรีโมดีได้หวังมาตลอดนะคะว่าจะกระตุ้นให้ภาคการผลิตสร้างงานแก่คนงานที่ด้อยความสามารถแต่โครงการ Make in India ที่นายโมดีเป็นผู้ริเริ่มเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติยังไม่ได้ผลอย่างที่ตั้งใจเอาไว้และเศรษฐกิจที่ชะลอตัวยิ่งทำให้มีการสูญเสียตำแหน่งงานในหลายภาคด้วยกันบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลยังมีความหวังค่ะโดยมองว่าการชะลอตัวทางเศรษฐกิจนี้จะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นบรรดานักเศรษฐศาสตร์เตือนนะคะว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของอินเดียจะเชื่องช้าและนั่นหมายความว่าความหวังของคนหางานทำอย่างพุชกาสิงและเจ้าของร้านมือถือมนุทาวาที่ว่าเศรษฐกิจจะกระเตื้องขึ้นอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับไปคุยกันต่อครับคราวนี้เรามีเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับการนำแมลงมาปรุงอาหารในร้านอาหารที่เรียกว่าหรูหราทั่วโลกเลยโดยเฉพาะที่เมืองไทยด้วยนะครับก็เดี๋ยวคุณนิติการจะมาเล่าให้ฟังสักครู่ครับVoice of America, VOA, Washington. ครับก็อย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่เวลานี้เนี่ยเรียกว่าแมลงชนิดต่างๆเนี่ยกลายเป็นอาหารขึ้นเหล่าแล้ว
จากเดิมที่เหมือนเป็นของข้างทาง ก็กลายเป็นของที่อยู่ในร้านอาหารที่ราคาเนี่ยจะสูงขึ้นมาหน่อย
ใช่นะครับเราคงเคยทานกันบ้างคุณนิติการเนี่ยคงจะต้องเคยทานแน่นอนแมลงตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคุณรัตพลด้วย
คิดว่าไม่น่ามีใครพลาด
รสด่วนใช่ไหมหรือว่าพวกตั๊กแตนปาทังก้าทอดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเรียกว่าตั้งแต่เด็กๆเราก็เคยชิมเคยลิ้มรสมาปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยแมลงเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นพวกเชฟชื่อดังนะครับพ่อครัวที่มีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยนำแมลงพวกนี้มาปรุงเป็นอาหารแบบฟิวชั่น
ใช่ล่าสุดนี้กรณีของไทยเนี่ยโด่งดังมากพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วไทยจะเป็นอาหารที่เหมือนเป็นสตรีทฟู้ดก็คือจะเห็นตามข้างทางส่วนใหญ่ก็จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากแต่ล่าสุดนี้เขามีร้านอาหารหนึ่งที่เรียกกันว่า Insects in the Backyard ซึ่งอยู่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะเขาเป็นเชฟคนไทยแล้วก็ผสมผสานเมนูในฝั่งตะวันตกซึ่งก็เรียกว่าเป็นแบบ fine dining นะคะเขาเรียกว่าไงดิฉันมีความรู้สึกว่าเหมือนชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้ได้รับรสชาติอะไรประมาณน
ี้อาจจะทานไม่อิ่มเท่าไหร่ แต่ว่าได้เน้นความสวยงาม มีการนำแมลงไปประดับประดาบนจานอาหารด้วยใช่ไหม
แล้วก็บางเมนูคือแมลงเป็นอาหารหลักเลยด้วย
โอ้ไหนๆยกตัวอย่างได้ไหมมีเมนูอะไร
จะยกต
ั
วอย
่
างกันเลยคะอย่างเมนูแรกเลยเขาคือสลัดเขาเรียกว่าไงนะแตงโมอ่ะเป็นเมนูไทยเขาเรียกว่าปลาแห้งแตงโม
ปลาแห้งแตงโม
ใช่แต่เขาเรียกเป็นแบบของทางฝั่งตะวันตกก็เปลี่ยนเป็นสลัดแตงโมกับปลาทูน่าแล้วก็โรยหน้าด้วยหนอนรสด่วน
เมืองไทยนี่เราเคยเห็นคนทานน้ำปลาแห้งที่ปกติใส่บนข้าวเหนียวเนี่ยมาทานกับแตงโมแต่นี่เพิ่มด้วยหนอน
รสด่วนลงไปโอเค
ก็จะได้ความกรุบกรอบและกลิ่นอีกอย่างนึงแต่อันนี้คือเป็นเมนูแบบไทยฟิวชั่นแต่ถ้าออกไปเป็นแบบฝั่งตะวันตกจ๋าเลย คือเมนูนี้เลยค่ะแมงดาปั่นรวมกับเนื้อปูแล้วสอดไส้ลงไปในราวิโอลี แล้วก็ซอสเบสข้างล่างก็คือเป็นครีมขมิ้นสด
โอ้โห
ก็จะตัดรสกันแบบว่าทั้งกลิ่นของขมิ้นทั้งกลิ่นของแมงดาก็ค่อนข้างที่จะสับซ้อนนิดนึงนะคะ
โอ้โหนี่ผม
นี่ของข้าวนะ
จินตนาการไปด้วยนะว่ากลิ่นของแมงดาเนี่ยคือดมแล้วก็ติดจมูกอยู่แล้วเนี่ยเอามาผสมกับกลิ่นขมิ
้
น
แมงดานานะไม่ใช่แมงดาทะเล
โอ้โหอันนั้นควรจะเอาไปทำยำใส่มะม่วงนะคะแล้วก็ตัดด้วยของสุดท้ายคือของหวานเลยทีรามิสุครีมดักแด้แล้วก็โรยข้างบนด้วยเลเยอร์กาแฟอาราบิก้า
โอ้โห
ครีมดักแด้
คือเขาปั่นตัวครีมของดักแดกไปกับครีมแล้วก็โรยผงอีกทีนึงแล้วก็โรยด้วยกาแฟอีกทีนึง
โอ้โห
คือพูดแล้วอยากกินนะถ้าเราไม่มีตัวแมลงใส่เข้าไป
ตัดคำว่าดักแดกออก
แต่ว่าไม่ใช่มีแค่ร้านในเมืองไทยใช่ไหมที่มีการนำแมลงมาปรุงอาหารที่แบบในร้านหรูๆแบบนี้
ใช่ค่อยๆขยับไปอย่างที่ใกล้ๆเพื่อนบ้านเราอย่างกัมพูชา
ครับ
เขามีร้านอาหารฟิวชั่นแบบกัมพูชาผสมกับฝรั่งเศสนำแมงป่องกับแมงมุมยักษ์ทารันทูล่าไปอยู่ในเมนูฟิวชั่นของเขาด้วยแล้วคือคนก็คือได้รับความนิยมมากทีเดียวนะคะแล้วก็ไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างใกล้ๆหน่อยญี่ปุ่นเนี่ยเขาเคลมเลยนะคะว่าเป็นประเทศที่มีการบริโภคแมลงตั้งแต่สมัยเอโดะคืออยู่คู่สังคมญี่ปุ่นมายาวนานที่เขากินกัน3อย่างหลักๆก็คือตะกะแตนดักแด้แล้วก็ตัวอ่อนผึ้งวิธีการปรุงก็หลากหลายแตกต่างกันไปที่นิยมกันมากเขาเรียกเมนูนี้ว่าซุคุดานิคือเอาตะกะแตนไปต้มกับซอสถั่วเหลืองน้ำตาลสาเก uh-huh. แล้วก็เหมือนคล้ายๆกับว่าทำให้มันมีรสหวาน
นี่เช็ดน้ำลายหน่อยไหม
มันก็จะนวลๆหน่อย
ๆแล้วทางประเทศแถวตะวันตกมีไหมอเมริกามีไหม
มีจริงๆอเมริกามีนะคะที่ดีซีเนี่ยเป็นร้านอาหารเม็กซิกันเขาทำเป็นแมลงเขาใส่ตะกะแตนลงไปในทาโก้
เคยเห็นในเมนูเหมือนกัน
เหรอ
ใช่ก็ต้องไปตามหานะว่าตอนนี้เขายังขายอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีที่เบลเยียมค่ะ
ครับ
เขาเปิดร้านอาหารแบบจริงจังเลยนะคะที่จะใช้เป็นแบบจิ้งหรีดออแกนิก อย่าตกใจ จิ้งหรีดออแกนิกจริงๆเพราะว่าเขาพยายามที่จะเอาจิ้งหรีดเนี่ยมาเลี้ยงเองเลี้ยงในระบบของเข
า
แล้วก็นำไปทำเป็นรูปแบบของจิ้งหรีดอบแห้งเอาไว้ให้คนกินเล่นหรือว่าถ้าบางคนรู้สึกว่าอยากลองกินแมลงแต่พอเห็นรูปโฉมแล้วเนี่ยไม่กล้ากินก็เขาจะเป็นรูปแบบเอาไปปั่นเป็นแป้งโปรตีนเอาไปใส่เป็นแป้งพาสต้าก
็
มีนะ
แต่คำว่าออแกนิกนี่ได้ใจผมนะเพราะว่าผมเวลาจะทานแมลงแล้วจะกังวลเรื่องสารเคมี
ใช่
อ๋อเลยชอบถ้าออแกนิกนี่ทานได้ เดี๋ยวทำไมแนวโน้มหรือว่าการนำแมลงเนี่ยมาใช้ในการปรุงอาหารถึงได้รับความนิยม
จริงๆแล้วในระยะหลังๆนี่ทางสหประชาชาติเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากอย
่
างองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
หรือ
FAO เนี่ยเขาบอกเลยว่าผลักดันเรื่องการรับประทานแมลงให้เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแก้ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอาหารในอนาคตได้เพราะโปรตีนเยอะไขมันแร่ธาตุก็ดีกว่าเนื้อสัตว์ทั่วไปและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะข้อมูลจากรอยเตอร์สเองก็บอกว่าถ้าเอาจิ้งหรีดไปเปรียบเทียบกับเนื้อวัวที่มีการเลี้ยงกันแบบฟาร์มิงเนี่ยปรากฏว่าวัวใช้อาหารในการผลิตเนื้อโปรตีนในประมาณเท่ากันใน25เท่าใช้น้ำเยอะมาก300เท่าแล้วก็ยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าจิ้งหรีดอีก60เท่าทีเดียว
โอ้โหนี่แสดงว่าถ้าเราหันไปทานแมลงกันเยอะๆเนี่ยนอกจากช่วยเรื่องภาวะโลกร้อนแล้วยังจะแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารได้ด้วย
ดีต่อโลกนะแต่ว่าความสำคัญคือเราจะกล้ากระโดดออกมาเลือกที่จะรับประทานแมลงแทนเนื้อสัตว์ทั่วไปหรือเปล่า
เรื่องการปรับพฤติกรรม
ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะทำให้หลายคนเนี่ยต้องคุ้นคลิปนะ ว่าจะต้องการทานแมลงเนี่ยสำหรับหลายคนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังยากอยู่เหมือนกัน
ใช
่ครับผมส่งท้ายกันวันนี้นะครับด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินนะครับเรื่องของวงการบันเทิงฮอลลีวูดอันดับภาพยนตร์5อันดับแรกมีอะไรบ้างคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานมาเสนอครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมต้อนรับวันหยุดยาวโคลัมบัสเดย์มีหนังที่มากับความคาดหวังสูงแต่จะทำรายได้ดีหรือไม่นั้นต้องรอติดตามนะครับอันดับ5ตกเป็นของภาคใหม่ของหนังสายลับอังกฤษ Kingsman The Golden Circle ซึ่งที่ตั้งหลักของหน่วยงานโดนทำลายและขบวนการนี้ต้องข้ามมหาสมุทรมาร่วมมือกับสายลับอเมริกันครับ
Today marks the beginning of a new age. Wait, I'm going to show you. Say goodbye to the Kingsman.
ครับหนังบู๊ที่แทรกอารมณ์ขันเรื่องนี้ได้ดาราอเมริกันเชนนิงแททัมร่วมนำแสดงในภาคใหม่ที่สะท้อนบุคลิกความเป็นอเมริกันได้อย่างเต็มตัวนะครับอันดับ4 My Little Pony The Movie การ์ตูนแอนิเมชันสีลูกกวาดสำหรับเด็กเรื่องราวอาณาจักรม้าแคระโพนี่เจ้าหญิงผู้ปกครองดินแดนต้องเผชิญกับ ศัตรูผู้รุกราน
I'm Princess Twilight Sparkle and this is my home Equestria A land filled with magic music and most importantly
ครับสุดสัปดาห์เปิดตัวเหล่าม้าน้อยสีหวานช่วยกันดันรายได้ค่าตั๋วหนัง8ล้าน8แสนดอลลาร์นะครับอันดับ3 It หนังสยองขวัญที่ทำรายได้สนั่นวงการมาก่อนหน้านี้ซึ่ง It นั้นเป็นผลงานจากบทประพันธ์ของสตีเฟนคิงที่เล่าเรื่องราวย้อนไป20กว่าปีก่อนในชุมชนรัฐเมนที่เด็กๆต้องเผชิญกับปีศาจในคราบตัวตลก
What happens when another Georgie goes missing? Or one of us?
ครับและอันดับ2เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับ The Mountain Between Us นำแสดงโดยดาราเจ้าบทบาทเคทวินสเลตที่รับบทว่าที่เจ้าสาวที่ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกและต้องเผชิญกับภาวะที่หนาวเหน็บซึ่งเธอจะเอาตัวรอดได้หรือไม่กับผู้ร่วมตกชะตาเดียวกันต้องไปชมกันครับ
I have an emergency surgery to perform in Baltimore. I'll fly wherever I have to tonight to get there for tomorrow morning. Can you help me?
Sir, I think we may have the same problem. I have an idea.
ครับ The Mountain Between Us เปิดตัวกับรายได้เบาบางเหมือนอากาศบนยอดเขาสรุปแล้วได้เงินไม่ถึง10ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ1 Blade Runner 2049ที่พยายามปลุกความดังของ Blade Runner ภาพยนตร์แอคชั่นแนวเจาะอนาคตภาคแรกเมื่อ35ปีก่อนและครั้งนี้ยังได้ Harrison Ford กลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งโดยมาประกบกับดารารุ่นใหม่เช่น Ryan Gosling และ Jared Leto นะครับภาคใหม่นี้เป็นการตามค้นหาบุคคลในอดีตที่มีอนาคตของเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นเดิมพันครับ
The world is built on a wall that separates kind. Tell either side there's no wall. You bought a war.
ครับแม้ Blade Runner ปี2049จะขึ้นที่1ในสุดสัปดาห์เปิดตัวแต่รายได้30กว่าล้านดอลลาร์นั้นทำให้หลายคนรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยครับและที่จบไปก็เป็นรายงานอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
Washingtonสวัสดีค่ะคุณสงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
โอ้ไปดูหนังช่วงดูหนังก็จะมีซองอยู่ข้างหน้าเอาไว้ล้วงเอามาทานใช่ไหมคะขนมกรุบกรอบยุคนี้ยุคที่ฝั่งนั้นน่าจะเป็นตะกะแตนทอดเครื่องคาราเมล
หนอนรถหนอนรถด่วน
มาเอากันใหม่
ใช่อาจจะเป็นเทรนด์ใหม่ที่มาแทนป๊อปคอร์นต่อไปนี่ก็นะ
ดูหนังไปกินแมลงทอดไป
จริงๆเหมาะกับเทรนด์แบบย้อนยุคในปัจจุบันเช่นผมเคยเห็นนะขับรถไปดูหนังกลางแปลงที่อเมริกาก็มีลานให้รถจอดแล้วก็กางผ้าใบใช้หนัง
แล้วก็จับแมลงแถวนั้น
อันนั้นเหมาะกับตะกั่วแตน
อันนั้นจอดรถจับก่อนใช่ไหมคะที่เขาจ
ับ
แล้วมาทอด
ใช่ครับคงจะใช่
แล้วก็มีเบอร์เกอร์ที่มีแมงป่องเรนเห็นในทีวีเมืองไทยนี่แหละที่มีเชฟเอาแมงป่องมาหั่นๆทำแล้วไปทำเป็นหน้าของแตงโมเมื่อสักครู่ท่านสามท่านรายงานเรื่องเขาเรียกอะไรนะ
หน้าปลาแห้ง
อ๋อครับแตงโมปลาแห้งปลาแห้งแตงโม
นะเขาก็ทำเป็นแตงโมหน้าแมงป่องหน้าตาดีมากเห็นดารงดาราชิมกันอร่อยพอรู้ว่าเป็นแมงป่องก็อึ้งมานิดหน่อยแต่ก็อร่อยดีน่าจะเป็นแนวโน้มที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าจริงๆเรื่องแมลงกับคนไทยในชนบทเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆเพราะว่าเขากินกันเป็นประจำ
เนี่
ยไปเดินตลาดเช้าในหลายจังหวัดจะมีโซนของแมลงเป็นผัดๆเลยค่ะตั้งแต่ตักแด้ แมงอะไรแมงกินนูนนี่ก็ไม่รู้ชื่อจริงของเขาคนแบบกลางนี่นะวางให้ทั่วแล้วก็ซื้อเป็นปกติ
ค
นก็ได้แต่ใบบางๆถามว่าเคยไหมเคยแน่นอนคนไทยฉันเชื่อว่าคนไทยเคยกินแมลงในลักษณะของการเป็นอาหาร